Deci, condiția ale salvării și obținerei vieții veșnice. Biblia ne vorbește despre Evanghelie. Și Evanghelie înseamnă veste bună. Dumnezeu ne transmite prin cuvântul Său o veste bună, dragilor. O veste bună. Cea mai măreață veste care poate exista din istorie. Să poți să trăiești etern. Să poți să învingi moartea și locuința morților. Să poți să trăiești veșnic în împărăția lui Dumnezeu. Dar ce trebuie să facem noi ca să putem să obținem viața veșnică? Și aș vrea să înțelegem prima oară că această veste bună sau mesaj bun, că asta înseamnă cuvântul Evanghelie, privește pe Dumnezeu, privește omul, privește Fiul lui Dumnezeu și aș vrea să raportăm Evanghelia la aceste trei persoane. Și în primul rând, Evanghelia raportată la Dumnezeu este că Dumnezeu ne iubește. Dumnezeu este dragoste.
Amin.
Și aceasta, Dumnezeu vrea ca să ne ierte, vrea ca să ne răscumpere, vrea ca să ne îndreptățească, vrea ca să ne salveze din gheara morții, din gheara păcatului, din gheara lumii, din gheara poftelor nelegiuite, din gheara nelegiuirii. Și Dumnezeu ne iubește și vrea să salveze omenirea, chiar dacă noi știm relatarea din Geneza cu Adam și Eva, care nu au ascultat de Dumnezeu și au mâncat din fructul oprit, din pomul cunoștinței binelui și răului, în care atunci când mănânci din acel fruct, îți dă o cunoștință despre cum să-ți faci ție bine, propriul tău folos, cum să-l cauți. Pe când dacă mâncau din pomul vieții, viața totdeauna dăruie, slujește pe altul, este pentru folosul altuia. Deci dacă ei mâncau din pomul vieții, ei ar fi trăit etern, dar ar fi ajuns să semene cu Dumnezeu, care și Dumnezeu este darnic și Dumnezeu este, tocmai de aceea El a creat, din dragoste, din dorința de a dărui viață, din dorința de a dărui bucurii. Pe când pomul cunoștinței binelui și răului este opusul. Să-ți cauți propria plăcere, propriul folos, propriile interese, egoismul, egocentrismul. Și Dumnezeu, după ce Adam și Eva au căzut în acest păcat, și bineînțeles și copiii lui Adam și Eva au moștenit această natură păcătoasă, această înclinație spre rău, Dumnezeu a vrut și încă dinainte de cădere Dumnezeu a știut că ei vor cădea și a făcut un plan, un plan în care avea ca scop și salvarea omenirii, a celor care sunt sinceri, a celor care doresc pe Dumnezeu, și înălțarea Fiului Său Iisus Hristos la o poziție mai mare decât era inițial. Știm că noi, la început, Iisus Hristos a fost creat și pus în poziția de a fi cuvântul lui Dumnezeu, așa ne învață Evanghelia după Ioan. El era cuvântul. Sau în Proverbe 8, el era înțelepciunea de care Dumnezeu se folosea ca maestru la lucru. Era agentul de care Dumnezeu se folosea, prin care a creat toate lucrurile, din cer și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute. Și Dumnezeu a dorit ca Hristos să fie înălțat. A dorit ca Fiul Său să fie înălțat mai presus decât acea poziție de înțelepciune, de cuvânt. Și Dumnezeu a făcut un plan încă înainte de căderea omului, pentru că El este atotcunoscător, cunoaște trecutul, prezentul, viitorul, cunoaște toate lucrurile. El a știut că Adam și Eva vor păcătui și s-a folosit de această preștiință sa ca să facă un plan de salvarea omului și de înălțarea Fiului Său. Și chiar și de înălțarea ucenicilor lui Hristos, a miresei lui Hristos, la o poziție înaltă de regi, preoți și judecători. Și atunci Dumnezeu a îngăduit căderea oamenilor, și Dumnezeu a și dat o soluție pentru salvarea omului din păcat, de a scoate acel om vechi, acea natură păcătoasă din noi și de a ne duce la veșnicie, la viața veșnică. Pentru că Dumnezeu este drept, El este și dragoste, dar El este și dreptate. Planul lui implica ca cineva să fie pedepsit în locul omenirii. Omenirea, plata păcatului, conform Scripturii, este moartea. Omenirea trebuia să fie pedepsită cu moartea veșnică. Asta era pedeapsa pentru omenire. Dar Dumnezeu a ales să trimită pe Fiul Său și ca scop ca să pedepsească pe Fiul Său în locul nostru, dragilor. Să fie biciuit, scuipat, răstignit, pironit, batjocorit în locul nostru. Dându-i posibilitatea și lui Isus să crească în această școală a smereniei, așa cum am citit azi dimineață din Filipeni capitolul 2, în care a fost ascultător de Dumnezeu până la moarte și încă moarte de cruce. Atât l-a smerit Dumnezeu. Ca după aceea să-L înalțe mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice nume care se poate numi în veacul acesta sau în veacul viitor. Ca în numele Lui să se plece orice genunchi din ceruri, de pe pământ și chiar de sub pământ. Tot să se plece în numele Lui spre slava Lui Dumnezeu Tatăl. Iată planul lui Dumnezeu cât de măreț era. Și planul lui Dumnezeu, pentru că el dorea, era drept, așa cum am zis, și Dumnezeu a oferit viață pentru viață. Pentru viața omenirii l-a oferit viața fiului său. A trimis pe singurul său fiu care să fie, să ia pedeapsa noastră, să ia mânia noastră. Pentru că atunci în grădina Ghețimanii, când Iisus a rugat, Tată, depărtează de la mine paharul acesta, se referea la paharul mâniei lui Dumnezeu. Dumnezeu este un Dumnezeu mânios. El urăște păcatul, urăște nelegiuirea, urăște tot ceea ce este rău. Dar este în cel la mânie pentru că nu și-o revarsă imediat. Și așteaptă și dă har omului să se pocăiască, să se întoarcă și doar la sfârșit își revarsă mânia după ce a epuizat toate mijloacele de har, toate mijloacele de a ajuta pe om, de împăcare al omului cu Dumnezeu. Iată, Evanghelia îl privește pe Dumnezeu ca creator, pe Dumnezeu care ne iubește, pe Dumnezeu care ne-a creat, pe Dumnezeu care este și dreptate și dragoste. În dragostea lui vrea să ne ierte, dar dreptatea lui trebuia să ofere pe cineva în locul nostru care să fie pedepsit, pentru că atunci Dumnezeu n-ar mai fi drept. Și în el toate aceste calități sunt într-un echilibru. Nu poate să elimine dreptatea de dragoste dragostei sau nici dragostea de dragul dreptății. Și tocmai pentru că ne-a iubit, nu ne-a pedepsit pe noi, ci ne-a pedepsit pe Fiul Său în locul nostru, slăvit să fie El. Amin?
Amin.
Dar Evanghelia privește și pe om. Și Biblia învață că omul este păcătos. Și aș vrea să citim câteva texte despre om. În Roman, capitolul 3, dacă vreți să deschideți scripturile împreună cu mine. Roman, capitolul 3, versetele 10 la 12 și 23. După cum este scris, nu este niciun om drept, nici unul măcar. Nu este niciunul care să aibă pricepere, nu este niciunul care să caute pe Dumnezeu. Toți s-au abătut și au ajuns niște netrebnici. Nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar. Și versetul 23, căci toți au păcătuit și n-au ajuns la slava lui Dumnezeu. Iată, nu este niciun om drept, din punct de vedere absolut, din punct de vedere al perfecțiunii. Nu este niciun om drept. Toți s-au abătut și au ajuns niște netrebnici. Iată, toți s-au păcătuit. Iată cum este omul. Dacă Dumnezeu este sfânt, dacă Dumnezeu este drept, dacă Dumnezeu este dragoste, omul este păcătos, egoist, nelegiuit, care își caută propriile lui foloase. Și atunci Dumnezeu, în dreptatea lui, dar și în dragostea lui, l-a trimis pe Fiul Său care să fie pedepsit în locul nostru, așa cum spune în cartea Isaia, cum se profețește despre Fiul, în Isaia, capitolul 53, dacă vreți să deschideți împreună cu mine Isaia 53, versetele 3 la 5. Isaia, capitolul 53, versetele 3 la 5. El era disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, ca unul de la care îți întorceai fața. El era disprețuit și noi nu l-am băgat în seamă. Desigur, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui și noi am socotit că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar el era străpuns pentru nelegiurile noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre, pedeapsa care ne dă pacea era peste el și prin rănile lui suntem vindecați. Iată, profetul Isaia, cu circa 700 de ani înainte de Hristos, profețește despre suferințele lui Hristos, despre faptul că El este Cel care ia pedeapsa noastră și cade asupra Lui. Și cea mai mare chin al Domnului Iisus Hristos nu a fost cel fizic, cum cred în general omenirea, ci cel în care a fost despărțit de Tatăl. Pentru că în clipa aceea a zis, Eli, Eli, lama sabachthani, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Pentru că toate păcatele omenirii și nelegiuirile omenirii, bolile, neputințele, pentru că Iisus Hristos la cruce nu a luat doar păcatele noastre asupra a Lui. A luat și bolile noastre, neputințele noastre, blestemele noastre și din blestem. Și Iisus Hristos a făcut cu omenirea un schimb la cruce. A luat păcatul și ne-a dat neprihănirea sau dreptatea, a luat bolile și vrea să ne dea vindecarea, a luat blestemul, ne dă binecuvântarea, a luat neputințele ca să ne dea putere și așa mai departe. Există un schimb, o listă întreagă, nu le menționez pe toate acum, decât pe cele mai importante, în care Iisus Hristos a făcut acest schimb cu omenirea. A luat tot ce e rău de la omenire și a dat tot ce e bun. Dar acest schimb nu se poate realiza decât dacă noi facem pașii pe care ne indică cuvântul lui Dumnezeu ca să intrăm în acest har, să beneficiem de jertfa și de foloasele jertfe Domnului Iisus Hristos. Este ca și un om care le pune la mulți oameni în cont o sumă și îi dă un termen în care să poată să meargă la bancă să scoată banii. Dar dacă ei nu merg, îi pierd. Tot așa Dumnezeu la fiecare dintre oameni. Că Dumnezeu dorește ca niciunul să nu piară. Amin? Ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Și atunci Dumnezeu le dă harul acesta la toți. Le dă la toți în cont, să zicem, suma. Viața veșnică, salvarea, iertarea de păcate. Dar dacă oamenii se încadrează în timp, încă noi avem un timp în care să-L căutăm pe Dumnezeu. Mulți își fac iluzia că las că se vor pocăi la bătrânețe, las că îl vor căuta pe Dumnezeu pe patul de moarte. Este o iluzie. Pentru că Biblia spune că să-L căutăm pe Dumnezeu cât timp poate fi găsit, cât timp este aproape, spune Isaia 55. Este un timp în care dacă noi nu-L căutăm, inima noastră se împietrește, devenim preocupați de alte lucruri și nu mai avem posibilitatea să ne împăcăm cu Dumnezeu prin Hristos. Deci avem un timp în care să-L căutăm și în care să beneficiem de această jertfă nespus de mare. Pentru că Hristos a suferit în locul tău, a fost scuipat în locul tău, a fost biciuit în locul tău, a fost pironit în locul tău. Ca tu să ai viață, dragul meu. Ca tu să ai viață veșnică. Ce faci cu această dragoste? Pentru că în ziua judecății oamenii vor fi judecați și pentru ceea ce au făcut cu oferta lui Dumnezeu. Asta este oferta lui Dumnezeu. Viața veșnică prin Fiul Său. Și în Fiul Său. Ce faci cu această ofertă? O batjocorești? Devii și tu ca și soldații romani, ca și evrei care l-au batjocorit pe Fiul lui Dumnezeu și au spus, dacă tu ești Hristosul, coboară-te de pe cruce? Ca și trecătorii care l-au batjocorit, ca și preoții din Israel care l-au batjocorit. Sau vei accepta schimbul și vei accepta să-l urmezi? Asta este întrebarea pe care tu personal trebuie să-ți o pui. Trebuie să te gândești ce faci cu jertfa lui Hristos. Ce faci cu darul lui Dumnezeu care este viața veșnică? Îl iei în seamă? Trăiești în armonie cu El? Aș vrea să mergem mai departe, să vedem câțiva pași concreți pe care trebuie să-i facem pentru a obține viața veșnică. Și aș vrea să deschideți Biblia împreună cu mine la Faptele Apostolilor, capitolul 20, cu versetul 21, să vedem primul pas. După ce auzim această Evanghelie care privește pe Dumnezeu, care privește pe Iisus Hristos, care a plătit păcatul, care privește omul care este nelegiuit și nedrept, acum să vedem pașii concreți pe care trebuie să-i facem pentru a obține iertarea de păcate. În Fapte, capitolul 20, cu versetul 21. Putem să citim chiar și 20, că are legătură. Știți că n-am ascuns nimic din ce vă era de folos, ci v-am vestit și v-am învățat înaintea tuturor și în case, mărturisind iudeilor și grecilor pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul nostru Iisus Hristos. Iată, după ce auzim Evanghelia care ne arată că noi suntem păcătoși, așa cum spune în cartea Iov, omul, ființa aceasta urâcioasă și coruptă, care bea nelegiuirea ca apa, în care noi am călcat legea lui Dumnezeu, conștient sau inconștient, fie că am mințit, fie că am furat, fie că am curvit, fie că am făcut lucruri nelegiuite, am vorbit de rău pe alții, am defăimat, am bârfit. Și Biblia spune că cine au călcat o poruncă, le-au călcat pe toate. De aceea, dragul meu, ești vinovat în fața lui Dumnezeu. Tu ai călcat legea lui Dumnezeu și meriți o sânda veșnică pentru aceasta. Dar Dumnezeu are această cale prin Hristos, de a ne scăpa de o sânda veșnică și de a ne duce la viața veșnică, de a face acest schimb. Hristos a luat păcatul lui, păcatul tău asupra lui. A luat păcatul tău asupra lui. Vrei să rămâi asupra lui? Sau vrei să-l iei tu și să primești o sânda veșnică? Și cum poți să faci ca păcatul tău să rămână asupra lui Hristos? Prin faptul că te pocăiești de păcate. Și asta se vede în primul pas. Vedem că Pavel vestea, mărturisea iudeilor și grecilor pocăința față de Dumnezeu. Asta este ordinea corectă. Pocăința și apoi credința. Credința în Hristos. Pocăința față de Dumnezeu este primul pas. Ce înseamnă pocăință? În limba greacă în care a fost scris Noul Testament este metanoia, care înseamnă meta, minte, noia, schimbare. Schimbarea minții. Asta înseamnă pocăință, schimbarea minții. Înseamnă că dacă noi până acum am gândit într-un fel, ne-a plăcut păcatul, nelegiuirea sau am avut anumite valori, norme și principii în viață care nu erau compatibile cu legea lui Dumnezeu, noi trebuie să ne pară rău, să regretăm acele fapte rele, acel mod de viețuire trăit în păcat, acel mod de viețuire pe care l-a moștenit de la părinți și pe care Petru îl numește deșert. Modul deșert de viețuire pe care l-a moștenit de la părinții noștri. Pentru că părinții noștri nu au avut cunoștință sau au avut o cunoștință parțială, dar ei trăiesc un mod deșert dacă nu l-au cunoscut pe adevăratul Dumnezeu, dacă nu au fost creștini adevărați și pe care noi trebuie să ne căim, să-l regretăm, să regretăm modul nostru de viață pe care l-am trăit până acum în păcat și să nu mai facem. Să ne schimbăm valorile, să ne schimbăm mintea. Asta este pocăință. Să începi să vezi lucrurile altfel decât le-ai văzut până acum. Dacă până atunci ți-a plăcut mândria, ți-a plăcut anumite păcate, tu trebuie să le lepezi și să dorești omul cel nou. Să dorești să gândești, să ai un mod de gândire raportat la Hristos. Să ai gândirea lui Hristos, mintea lui Hristos, așa cum ne învață Scriptura. Să ai mintea lui Hristos. Asta înseamnă pocăință. Pocăință înseamnă să regreți, să plângi, poate. Să-ți pară rău. Dar nu poți să te pocăiești dacă tu nu cunoști cuvântul lui Dumnezeu, dacă nu cunoști legea lui Hristos. Pentru că vedeți, aici este problema. Oamenii în culte spun că ridică o mână, că se pocăiesc, că urmează o rugăciune după un om, dar ei sunt tot nepocăiți, pentru că pocăința începe de la cuvânt. Prin cuvânt putem să... Cum poate un om să regrete o faptă dacă el nu cunoaște dacă fapta aia e bună sau rea? Nu poate să regrete, nu poate să-i pară rău, decât după ce are acea cunoștință că acea faptă e rea, poate să regrete, să-i pară rău că e rea. Și doar în oglinda cuvântului lui Dumnezeu putem să vedem ce părți din viața noastră, fie gândire, fie vorbire, fie fapte, au fost rele sau au fost bune. Discernământul nostru este afectat de păcat. Mintea noastră, zice, oameni cu mintea întunecată, spune Pavel. Iată, este nevoie ca noi să ne raportăm la lumina divină, să ne raportăm la optica divină, la ochii lui Dumnezeu și atunci vom vedea faptele noastre, viața noastră din trecut, așa cum o vede Dumnezeu. Și numai atunci ne putem pocăi, numai atunci ne putem căi, numai atunci ne putem schimba mintea. Și fără a cunoaște, cum am zis, fără a ne raporta la cuvântul lui Dumnezeu, pentru că legea lui Dumnezeu exprimă voia lui, exprimă modul lui de gândire, exprimă cerințele lui. Și atunci când noi cunoaștem poruncile Domnului Iisus Hristos, cum am zis că sunt peste 100, atunci ne putem examina care le-am călcat, care nu le-am călcat, care le-am făcut parțial, care nu le-am făcut deloc. Și atunci ne putem căi. Pentru că căința nu este a unui om care nu are Spiritul Sfânt. Și aș vrea să mai citim un text care să ne ajute să vedem cum lucrează Spiritul Sfânt, căința în om, în Evanghelia după Ioan, capitolul 16, versetul 8. Evanghelia după Ioan, capitolul 16, versetul 8. Și când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, dreptatea și judecata. Cine dovedește în om păcatul? Că el este păcătos. Dacă citim în context, se referă la versetul 7. Totuși vă spun adevărul, vă este de folos ca să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, mângâietorul nu va veni la voi, dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Și când va veni El, adică mângâietorul, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, dreptatea și judecata. Da, oamenii, și eu mă aduc aminte, când nu-L cunoșteam pe Dumnezeu, mă căiam de anumite lucruri după aia. Dar atunci când a venit Spiritul Sfânt peste mine și m-a convins El de păcătoșenia mea, am plâns în hohote, dragi frați, în hohote. Pentru că atunci când te convinge Duhul Sfânt de vinovăția ta, când îți arată El păcatul, este ceva altfel decât când o faci pentru o vinovăție omenească. Atunci când te convinge Duhul Sfânt, El te convinge nu ca să te condamne, ci te convinge pentru cei sinceri, îi convinge ca să-i ducă la pocăință, să-i ducă la schimbare, să-i ducă la dragostea lui Dumnezeu. El îți arată lucrurile în valoarea lor eternă, în valoarea lor divină. Nu așa pământește, în care de multe ori oamenii sunt toleranți sau chiar indulgenți cu privire la ei. Dumnezeu, că atunci când te convinge prin Spiritul Sfânt și prin cuvântul Său că ești păcătos, nu mai te face indulgent, ci te face să devii un om drept, un om care te raportezi tot timpul la cuvântul Lui și atunci devii un om nou. Un om cu mintea schimbată, un om care nu mai vrei păcatul, care urăși păcatul, care urăși răul, care te lipești de bine și ți este scârbă de păcat. Ți este scârbă. Ți este rușine de tine, ți este scârbă. Asta trebuie să vină la cea valoare și chiar în lucrurile mari și mici. Pentru că Iisus Hristos spune, cine este credincios în cele mici, este și în cele mari. Vedem, oamenii sunt toleranți sau îngăduitori cu privire la sine. Și ei poate anumite păcate grave, cum a da în cap sau a face anumite lucruri, a fura, le consideră păcate, dar anumite lucruri, cum ar fi bârfa, defăimarea, minciuna și așa mai departe, le minimalizează sau le spune chiar că, păi n-am ce să fac, trebuie să mint sau trebuie să fur de la locul de muncă, n-am cu ce trăi sau... Și astea sunt scuze care ne duc la pierzare, nu ne duc la... Pentru că Iisus Hristos a spus acest principiu, cine e credincios în cele mici, este și în cele mari. Numai dacă noi vom deveni credincioși în cele mari și după aceea în cele mici și după aceea vom deveni că suntem credincioși în toate lui Dumnezeu. Așa cum am citit în Fapte, capitolul 20 cu versetul 21, Pavel vestea pocăința față de Dumnezeu. Deci vedem că această căință este raportată la Dumnezeu Tatăl, în care noi ne punem pe genunchi și cerem iertare lui de toate păcatele noastre. Și cerem ca chiar El prin Duhul Sfânt să ne descopere în viața noastră dacă sunt păcate ascunse, păcate care noi nu suntem conștienți că e păcat, dacă nu știm că anumite obiceiuri, practici sau lucruri pe care noi le-am făcut sau le facem sau le trăim sunt păcate, El să ne convingă, El să ne conștientizeze de ele, ca apoi să ne căim și să ne schimbăm. Amin?
Amin.
Dar urmează că credința în Domnul Iisus Hristos. Deci predica pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul Iisus Hristos. Ăsta este următorul pas. După auzirea Evangheliei, primul pas, pocăința, al doilea pas și credința în Domnul Iisus, al treilea pas. Toți oamenii sau majoritatea vor spune că ei cred în Iisus că este Fiul lui Dumnezeu. Ei spun, majoritatea, 90% și din România, spun că cred în Dumnezeu. Dar ce înseamnă a crede cu adevărat? Pentru că majoritatea oamenilor spun că cred și totuși nu vedem în viața lor fapte raportate la credință. Nu vedem în virtutea credinței lor dacă ei sunt cu adevărat credincioși, o viață schimbată, un mod de viață trăit în dragoste, în sfințenie, în fapte bune, în bunătate. Amin? Așa este?
Amin.
Dar deci ce este credința? În Scripturi vedem că credința este o încredere neclintită în Hristos. Ce înseamnă asta? În Evanghelia după Ioan, capitolul 3, cu versetul 36, aici citim. Cine crede în Fiul are viață veșnică, dar cine n-ascultă de Fiul nu va vedea viața și mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Iată, aici se pune în antiteză credința și nu ascultă, neascultarea. Ceea ce înseamnă că credința este sinonim cu ascultarea. Dacă tu ai credință, tu asculți. Dacă nu asculți, nu ai credință. Credința te duce la ascultare. Credința te duce la urma pe Hristos în viața practică. Dacă tu nu-L urmezi, dacă tu nu asculți de El, dacă tu nu ești, nu faci ceea ce El ți-a poruncit, înseamnă că nu ai credință. Pentru că în credință înseamnă să ai încredere în acest mod de viețuire pe care Dumnezeu l-a lăsat pe pământ și să-L urmezi. În momentul când nu ai credință și te încrezi în propriile tale șmecherii, propriile tale principii, propriile tale metode pe care te-ai descurcat în viață cum ai putut până acum, nu mai te încrezi. Numai atunci când renunți la propriile tale principii sau moduri de a te descurca în viață și a veni la modul de a te descurca în viață pe baza principiilor lui Dumnezeu. Atunci avem credință. De exemplu, am dat un exemplu mai înainte, oameni care fură la locul de muncă. Pentru că nu au credință că Dumnezeu le va purta de grijă și atunci fură. Oameni care cred că așa vor avea succes în viață dacă dau din coate sau tot înalță singur sau chiar mint sau distrug relații numai ca ei să le fie bine. Iar nu este credință. Credință înseamnă să urmăm principiile Bibliei. Atunci când avem credință, chiar dacă ne merge greu, noi îl urmăm pe Hristos chiar în momente grele. Pentru că știm că avem încredere în El. Ne încredem în El și știm că aia este calea bună. Și așa, asta înseamnă avea credință. A avea credință înseamnă asculta. Asculți de Domnul. Asculți de poruncile Lui. Trăiești o viață de credință, o viață în care postești, faci dărnicie, milostenie, te rogi, ai o viață de sfințenie, o viață de a-L urma pe Hristos. Dacă nu, nu ai credință, dragul meu. Trebuie să te bucăiești, să-i ceri Dumnezeu să te ajute să citești cuvântul, ca prin cuvânt vine credința, ca să ai credință. Altfel, doar te amăgești, să amăgești inima că tu ai credință și când colo nu ai. Îmi aduc aminte o experiență din lumea fizică, ca să putem să ilustrăm credința. Era un om care a tras o sârmă peste cascada Niagara și a trecut din Statele Unite în Canada pe sârmă, făcând echilibraj. O trecut. Și era acolo un grup de martori, un grup de oameni care erau martori la evenimentul respectiv. Și l-au întrebat, voi credeți că pot să trec pe sârmă, fără să cad în cascadă? Da, i-au spus ei. Dar credeți că pot să duc pe cineva în cârcă și să trecem fără să
Nu.
cădem? Păi da, au zis, că știm că tu ai experiența, ai trecut de nu știu câte zeci de ori cascada. Dar care dintre voi se oferă voluntar?
Nicio. Atunci a fost
Păi
liniște.
vedeți, asta este credința. Dacă tu crezi acele cuvinte, dacă tu crezi că e posibil lucrul ăsta, atunci tu trebuie să urmezi lucrul ăla. Dacă tu crezi că te poate duce, atunci urmează. Nu numai cu gura să spui un lucru și cu fapta... Nu, pauză, nu faci lucrul respectiv. Tu trebuie să unești cu fapta ceea ce crezi. Ceea ce mărturisești cu gura, trebuie să unești cu fapta. Altfel este zatare, este o credință moartă. Credința fără fapte este moartă. Cunoaștem textul. Da, deci asta este o credință vie, o credință care ne lasă să lăsăm păcatul în viață, să lăsăm furtișagul, să lăsăm minciuna, să lăsăm modul de viață egoist, să lăsăm modul de viață fără Dumnezeu, în care avem, mulți oameni au un Dumnezeu la nevoie, un Dumnezeu de anumite zile, doar de anumite sărbători, un Dumnezeu în care doar când sunt necaz, atunci strigă la El. Nu, dacă avem credință, noi îl implicăm pe Dumnezeu în toate domeniile vieții, și în cele spirituale, și în cititul Bibliei, îl întrebăm pe El să ne dea tălmăcirea la Scripturi și în domeniile de zi cu zi, tot pe El îl implicăm, pentru că știm că avem credință în El și știm că El este singurul înțelept, spune Scriptura. Dumnezeu este singurul înțelept, spune în ultimul verset din Cartea Romani.
Amin.
Deci nu noi suntem înțelepți, El este singurul înțelept, care are înțelepciunea absolută. Și atunci de ce să nu fac mâncare implicându-L pe Dumnezeu? Să spună El ce mâncare să fac și cum să fac. De ce să nu cumpăr perdele implicându-L pe Dumnezeu? De ce să nu merg la locul de muncă pe care mi-l indică Dumnezeu? De ce să nu fac toate lucrurile, să merg la cumpărături atunci când Dumnezeu îmi spune și El îmi spune și ce să cumpăr și de ce am nevoie? Aceasta ar trebui să ne ducă o credință puternică în El, în care avem un Dumnezeu viu, un Dumnezeu care poate să devină prietenul nostru, să devină ajutorul nostru, să devină părintele nostru, în care, așa cum avem un părinte uman care ne face plăcinte, ne ajută, amin? Și El poate să devină un părinte care să ne ajute. Nu ați vrea să aveți un astfel de părinte, care să fie cu voi 24 din 24, în care să-L întrebați toate, El să vă răspundă, voi să umblați cu El pe parcursul zilei și atunci veți avea succes în toate căile, spune Scriptura. Veți avea succes în toate căile. Chiar dacă la început va fi mai greu, pentru că la început viața credinței, umblarea prin credință, implică renegare, implică lepădare de sine, implică sacrificii, pentru că nu este ușor să postești. Nu este ușor să-ți sacrifici din buzunar și să faci dărnicie, milostenie, binefacere, să-ți ajuți poate vecinii să care mobila sau eu știu în anumite situații, dar asta înseamnă până la urmă să umbli cu Dumnezeu și să fii fericit, pentru că Domnul Iisus spune, este mai ferice de a da decât de a primi. Credința te duce la a da, a dărui, a sluji, a face fapte bune, pe care Dumnezeu le-a pregătit mai dinainte ca să umblăm în ele, amin? Haideți să vedem următorul pas după auzirea Evangheliei, după căință, după credință, următorul pas pe a obține viața veșnică, îl găsim în Matei 28 cu 19 și 20, aș vrea să citesc din Scripturile Calea Creștină, pentru că e o traducere mai corectă a acestui pasaj, care în secolul II s-a inserat o frază cu botezul trinitar și aș vrea să citesc din Scripturile care traduc corect, de Matei 28 cu 19 și 20. Zice așa, ducându-vă deci, faceți discipoli din toate națiunile, învățându-i să respecte toate câte v-am poruncit și iată eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Iată, ca să devenim discipoli al lui Hristos, trebuie să învățăm tot ceea ce El ne-a poruncit. Tot ceea ce El ne-a poruncit și după aceea să aplicăm în viață. Să păzim tot ceea ce El ne-a poruncit. Cunoaștem ceea ce ne-a poruncit Domnul. Pentru că vedeți, asta este diferența între calea adevărului și calea rătăcirii. Oamenii din culte iau fragmente din cuvânt, fragmente din porunci, parțial, zic și ei de câteva porunci, de câteva aspecte, fie din cultele tradiționale, fie din cele neoprotestante, dar ei nu cunosc toate poruncile Domnului. Nici măcar nu-i interesează. Nu am văzut niciun studiu să zic că, uite, hai să luăm toate poruncile din Noul Testament, ale Noului Legământ, trimise de Dumnezeu prin Hristos, să le studiem, să le trăim, să le împlinim. Nu există așa ceva, nu interesează pe nimeni poruncile. La ei, în mintea lor, este un amalgam, un ghiveci, să zic așa. Fac o confuzie între vechiul legământ, noul legământ, nu mai știu care porunci sunt nou, care sunt în vechiul, fac o, nu au o delimitare clară. Nu interesează, cu alte cuvinte. De ce? Nu cunosc. Pentru că nu-i interesează. Și dacă nu-i interesează, nu putem să-L iubim pe Dumnezeu. Pentru că iubirea de Dumnezeu este Stă în păzirea poruncilor lui. Dacă nu păzim poruncile, nu-L iubim pe Dumnezeu, nu ne interesează calea lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu. Amin?
Amin.
Și atât, cum am zis, în Noul Testament sunt peste 100 de porunci pe care Dumnezeu, prin Fiul Său, sau Dumnezeu, prin apostolii Domnului Iisus Hristos, ni transmite sfaturi, porunci, exemple, precedente, pentru că legea lui Hristos constă și în porunci, constă și în exemple, pentru că zice să călcăm pe urmele lui Hristos, constă și în sfaturi, și în îndemnul, rugați-vă neîncetat. Toate aceste lucruri face parte din legea lui Hristos, pe care noi trebuie să o ascultăm și să o împlinim. Fără asta, deci asta înseamnă să devin discipol. Cum pot să devin, dacă hai să o luăm pe o cale fizică, ca să înțelegi, dacă vreau să devin discipolul lui cineva, să cal pe urmele cuiva, indiferent că este un lider religios sau de altă natură, eu trebuie să învăț perceptele lui morale, învățăturile lui și să le trăiesc. E tot așa, ca să devin ucenic sau discipol al lui Iisus Hristos, trebuie să cunosc calea lui, trebuie să cunosc poruncile lui, regulile lui. Numai așa. 2,2 miliarde de oameni se declară a fi creștini la ora actuală pe planetă. Dar majoritatea dintre ei, nu numai că nu cunosc, nici nu vor să cunoască. Asta este mai mare tragedie. Nu vor să cunoască legea lui Hristos. Nu-i interesează. Și atunci ce ucenici sunt ei? Pe cine urmează ei? Pe alții? Poate lumea? Sau alți lideri religioși care zice că dacă ridici o mână și faci o rugăciune după un om ești mântuit? Sau alte lucruri de astea care nu au legătură cu Evanghelia Domnului Iisus Hristos? Iată, vrei să devii discipol? Vrei să-L urmezi pe Hristos în viață? Atunci tu trebuie să înveți poruncile Lui, trebuie să înveți învățăturile de bază și să le împlinești. Pentru că a-L urma pe Hristos, vom mai citi un text în Matei capitolul 16 cu 24. Care aici mai arată niște condiții ale uceniciei. În Matei capitolul 16 cu 24 spune Domnul așa. Atunci Iisus a zis ucenicilor Săi: dacă voiește cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să Mă urmeze. Amin?
Amin.
Iată, dacă vrem să-L urmăm pe Hristos, primul pas este să se lepede de sine. Atunci când tu te lepezi de tine, tu nu mai ai principiile tale, tu nu mai ai planurile tale, tu ai principiile Lui. Tu nu mai existi, tu ai murit, spune. Zice, așa cum dragostea lui Hristos ne constrânge, așa cum un om a murit pentru toți, spune Pavel. Toți deci au murit, astfel ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel care a murit și a înviat pentru ei. Amin?
Amin.
Iată, lepădarea de sine. Atunci când înveți poruncile, asta e primul pas, înveți poruncile, dar după aia implică lepădare ca să le poți împlini. Că nu este ușor. Nu le poți împlini dacă nu te lepezi de tine însuți. De exemplu, unii poate s-au de slăbiciunea de a fi gurmaz, de a-i place multă mâncare. Pentru asta trebuie post, trebuie lepădare de sine ca să împlinești porunca Domnului Iisus, spune, care vorbește despre post și învață că ucenicii Lui vor posti. Sau alte exemple, de exemplu, porunca Domnului Iisus Hristos este să-ți iubești aproapele ca pe tine însuți. Ori dacă tu te iubești pe tine, e nevoie de lepădare de sine ca să poți să iubești pe aproapele. Porunca lui Iisus Hristos înseamnă, zice, să nu datorați nimănui nimic, spune prin Pavel în Roman 13:7. Ori noi ca să trăim prin credință, să nu ne împrumutăm de la bănci, de la oameni, să avem încredere că Dumnezeu ne va purta de grijă, e nevoie de credință, e nevoie de lepădare de sine, să nu ne mai încredem în înțelepciunea noastră de a construi lucrurile în viață. Pentru că oamenii își construiesc viața proprie prin înțelepciunea lor, merg și se împrumută pe 30 de ani la bancă sau alte și alte lucruri, dar asta e înțelepciunea lor, este soluția lor, este metoda lor de a propăși, de a rezolva problemele, dar metoda divină este alta, de a nu fi dator la nimeni nimic, decât o singură datorie avem, de a ne iubi unii pe alții, de a ne iubi unii pe alții, amin?
Amin.
Iată, mergem mai departe, deci asta înseamnă al patrulea pas, este să învățăm poruncile, să le trăim și nu le putem trăi decât prin lepădare de sine, prin cruce, prin faptul că îl urmăm pe Domnul. Următorul pas îl găsim în Roman capitolul 10, Roman capitolul 10, cu versetele 9 și 10. Aici, Roman capitolul 10, versetele 9 și 10. Aici, Apostolul Pavel, inspirat de Dumnezeu, spune așa: dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat dintre cei morți, vei fi mântuit. Căci cu inima ta crezi și ești îndreptățit, și prin mărturisirea cu gura ajungi la mântuire. Iată, următorul pas este să mărturisim cu gura ceea ce credem în inimă. Ceea ce vreau să menționez despre acest verset este că în culturile neoprotestante, în general, nu în total, dar în multe cazuri, oamenii cred că așa sunt mântuiți, că ei primesc de la Dumnezeu o credință, un dar al credinței, așa-l numesc, și așa cred, pentru că primesc darul credinței, cred și sunt mântuiți. Pe când Scripturile învață altfel. Da, în Biblie există un dar al credinței pe care îl primesc unii creștini, nu toți, prin care se mute munții prin acel dar al credinței, dar în Scripturi, pe lângă darul credinței, există acea credință mântuitoare care vine, zice aici, dacă crezi în inima ta. Deci această credință salvatoare care ne duce la viață veșnică izvorăște din inimă. Bineînțeles, ea vine prin cuvântul lui Dumnezeu, așa cum zice tot aici, la versetul 17, zice, astfel credința vine din cele auzite, iar cele auzite prin cuvântul lui Dumnezeu. Dar ea, acel cuvânt care lucrează în inima noastră, ne face ca inima noastră să credem. Căci cu inima ta crezi, spune în versetul 10, și ești îndreptățit și prin mărturisirea cu gura ajungi la mântuire. Iată, este nevoie ca noi să credem. Dumnezeu nouă ne poruncește să credem. Dumnezeu nouă ne poruncește să ne pocăim. Dumnezeu nouă ne poruncește să ne sfințim. Pentru că există capcana asta în care unii oameni, Dumnezeu să mă sfințească, Dumnezeu să mă pocăiască, nu există așa ceva, nouă ni se poruncește, este partea noastră care ni se revine nouă și noi trebuie să o facem, amin?
Amin.
Iată, acest pas este mărturia cu gura. La ce se referă aici Pavel când spune, dacă mărturisești, deci cu gura ta, pe Iisus ca Domn, ceea ce nu poate să facă nașii, nu poate să facă altcineva în locul tău, trebuie tu personal să iei decizia asta. Pe baza credinței tale. Credința ta trebuie să se manifeste prin mărturia cu gura. La ce ocazie se referă această mărturie cu gura? Și această ocazie, dacă citim în Fapte capitolul 22 cu versetul 16, când vorbește de convertirea lui Saul, care a devenit apostolul Pavel, aici în Fapte, capitolul 22, cu versetul 16, spune așa. Și acum de ce întârzi? Scoală-te, fii botezat și fii spălat de păcatele tale, chemând numele Domnului. Iată ocazia potrivită în care să-L mărturisim pe Iisus Hristos ca Domn. Este, noi știm din Scriptură, că înainte de botez, înainte de scufundarea propriu-zisă în numele lui Iisus, omul trebuie să se roage la Iisus, trebuie să-L mărturisească, trebuie să-L cheme. Deci oricine va invoca numele Domnului, oricine va chema pe Iisus ca Domn, ca Salvator, înainte de scufundare, trebuie să se roage la Iisus și să-L mărturisească ca Domn și că Dumnezeu Tatăl l-a înviat din morți. După aceea are loc scufundarea în apă și după aceea la ieșirea din apă are loc rugăciunea la Tatăl pentru a primi spiritul de înfiere care strigă Abba Tatăl. Dar aici, deci omul trebuie să facă și acest lucru public, să arate credința în public, în fața martorilor văzuți și nevăzuți, și anume, înainte de scufundare, să-și mărturisească în fața fraților care sunt prezenți acolo, credința în Iisus, prin faptul că se roagă la Iisus și cheamă numele Lui înainte de scufundare. Asta înseamnă să mărturisim cu gura pe Iisus ca Domn. Bineînțeles că acum această mărturisire nu se rezumă, aceasta este o mărturisire pentru a fi mântuiți, dar există și alte mărturisiri care le putem face înainte de botez, după botez, în care mărturisim la vecini, la rude, la cunoștințe, mărturisim credința, mărturisim pe Hristos, mărturisim Evanghelia, predicăm Evanghelia. Pentru că Domnul Iisus a spus clar, oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele, și eu mă voi rușina în fața Tatălui și în fața Sfinților Îngeri. Cine mă va mărturisi? Și eu îl voi mărturisi, spune Iisus, în fața Tatălui și a Sfinților Îngeri. Amin?
Amin.
Deci de aceea, chiar dacă acum noi ne rezumăm acum doar la acea mărturie dinainte de botez, dar mărturia despre Hristos la alți oameni, după ce noi ajungem să-L cunoaștem și să trăim cu El, putem să o facem și cu alte ocazii, bineînțeles. Asta e precizarea pe care am mai vrut să o fac. Urmează, așa cum am înțeles, botezul, după acea mărturie, așa cum am zis, după acea rugăciune, trebuie să facem botezul și aș vrea să citim un text tot de aici din Roman, dacă suntem tot la Romani, capitolul 6, versetele 2 la 5, ca să vedem ce este botezul. Roman, capitolul 6, versetele 2 la 5, dacă vreți să mă urmăriți. Nici de cum, noi care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat? Nu știți că toți câți am fost botezați pentru Hristos Iisus am fost botezați pentru moartea Lui? Noi, deci, prin botezul pentru moarte am fost îngropați împreună cu El, pentru că după cum Hristos a înviat dintre cei morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să umblăm în înnoire de viață. În adevăr, dacă am fost identificați cu El printr-o asemănare cu moartea Lui, vom fi una cu El și în înviere. Iată, Apostolul Pavel în acest text și în altele arată că botezul este o moarte atunci când ești scufundat în apă, în care tu mori față de păcat, față de lume, în care ești îngropat împreună cu Hristos și în care când ieși din apă, înviezi și primești atunci la înviere iertarea păcatelor. Și atunci înviezi la o viață nouă prin slava Tatălui, la unuirea vieții, așa cum spune Pavel aici. Înviezi la o viață nouă, pentru că tu ai înviat împreună cu Hristos, ești o făptură nouă, ești iertat de Dumnezeu, ești salvat, ești îndreptățit și Dumnezeu îți dă Spiritul Sfânt care să te călăuzească și să te conducă la faptele bune, să te conducă la acea viață care să-L onoreze pe Dumnezeu. Și după botezul în apă, mai am zis că trebuie să ne rugăm la Tatăl și dacă deschidem Biblia la Evanghelia după Luca, capitolul 3, versetul 21, și 22. Evanghelia după Luca, capitolul 3, versetul 21-22. Spune așa. Fiind botezat tot poporul, a fost botezat și Iisus. Și rugându-se, s-a deschis cerul și Duhul Sfânt s-a coborât peste el în formă de trup ca un porumbel. Și din cer a venit un glas, tu ești fiul meu prea iubit, în tine îmi găsesc desfătarea. Iată, versetul 21 precizează. Și rugându-se, deci după botez, a fost botezat și Iisus și rugându-se s-a deschis cerul și a venit Duhul Sfânt peste el. Iată, este nevoie ca imediat după botez, deci cum am ieșit din apa botezului, să ne rugăm. Cu ce scop? Să primim Duhul Sfânt, să primim spiritul de înfiere pe care îl descrie Pavel în Roman, capitolul 8, versetele 15 la 17, pe care îl mai citim. Roman, capitolul 8, versetele 15 la 17. Unde Pavel, prin inspirația divină, spune: și voi n-ați primit un duc de robie, ca să mai aveți frică, ci ați primit un duc de înfiere, prin care strigăm, Ava, Tată! Însuși Duhul mărturisește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Și dacă suntem copii, suntem și moștenitori, moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și slăviți împreună cu El. Iată, aici descrie acea lucrare de după botez în care ne rugăm Tatălui care să ne înfieze ca copii ai Lui, în care vine Duhul Sfânt și în care Duhul nostru și Duhul Sfânt mărturisește că suntem copii ai Lui Dumnezeu, adeverește că suntem copii, pentru că Duhul Sfânt ne face să strigăm cu voce tare în rugăciune Tată, Ava Tată. Și atunci suntem înfiați ca copii ai Lui Dumnezeu. De ce Dumnezeu, după ce ne naște prin apă și spirit, ne mai înfiază? Este că înfierea este o lucrare publică. Dacă lucrarea de renaștere, lucrarea de regenerare, de transformare în botez este lăuntrică, nu se vede în exterior, cea de, în care îl strigăm pe Dumnezeu ca Tată este una publică. Este un certificat exterior care arată că noi suntem copii al lui Dumnezeu. Așa cum copil care se naște din burta mamei are două procese. Nașterea și după aia medicul îi dă o palmă la fund să vadă dacă respiră și copilul strigă. Acel strigăt al copilului adeverește că el este viu. Și că el este copil al acelei persoane din care s-a născut. E tot așa și Dumnezeu te naște, dar după aia te face să strige Ava Tată, care se adeverește în exterior, în public, că tu ești copil al lui Dumnezeu, slăvit să fie El. Amin. Ca să facem o ilustrare, să înțelegem mai bine Evanghelia. Deci, ideea este simplă. Vreau să recapitulăm, să înțelegem punctele principale, să rămânem cu ceva în seara aceasta. Dacă vrem viața veșnică, dacă dorim să fim salvați, iertați de păcate, să fim strămutați din împărăția diavolului, din împărăția lui Dumnezeu, dintr-un mod de șer de viețuire, dintr-un mod de viețuire poate și cu Dumnezeu și cu lumea sau în diferite feluri, într-un mod de viață plăcut lui Dumnezeu, atunci trebuie să facem acești pași. Trebuie în prima oară să auzim Evanghelia, care privește pe Dumnezeu, pe Fiul Său, pe omul păcătos. După aceea trebuie să ne căim de păcate, cunoscând legea lui Hristos, numai ne putem căi. Să ne încredem în Hristos, să devenim discipoli învățând poruncile Lui și împlinându-le prin lepădarea de sine, prin cruce, sacrificând eul nostru, iubirea de sine, mărturia cu gura dinainte de botez pe care noi trebuie să mărturisim public că Iisus este Domn. Să arătăm și fraților că noi credem că Iisus este Domn și că Dumnezeu l-a înviat din morți, să avem această credință nestrămutată. După aceea botezul în care murim față de lume și înviem în împărăția lui Dumnezeu spirituală, și la o viață nouă și după care urmează certificatul exterior prin care strigăm Ava Tată, în care îl mărturisim pe Dumnezeu ca Tatăl nostru și prin asta implicit ne mărturisim sau se adeverește că noi suntem copii al lui Dumnezeu. Iubite ascultător, dacă n-ai experimentat lucrul acesta, dacă încă n-ai primit spiritul de înfiere care strigă Ava Tată, atunci urmează acești pași, care sunt pașii Evangheliei, pașii în Scriptură, caută poate pe frații maturi dacă nu înțelegi ceva, cu întrebări, cu dacă vrei să intri mai în amănunt. Și Dumnezeu să-ți dea înțelepciune. Amin.
Amin.